Чорнобиль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, в студії Радіо Марія Тернопіль вас вітає волонтер Оксана Шамрик. І сьогодні ми маємо гостя вже традиційно, він є з нами кожного разу, це Володимир Салук. Вітаємо, Володя.
Взаємно вітаю, Оксанка.
Так, ми сьогодні що з тобою будемо слухати? Розкажи, будь ласка.
Сьогодні буде якби продовження цієї теми, яку я веду. Тобто ми зараз говоримо про історію Тернополя від початків до теперішнього часу. І в рамках попередньої, як продовження до попередньої передачі, ми говорили якраз про 19 століття, і це як таке знакове для Тернополя цей період. І хотілося би ще, крім самих подій, поговорити про постати, які були визначальними для того часу, для Тернополя.
Так, я думаю, нашим слухачам це буде дуже цікаво дізнатися, хто був у нас в Тернополі, які це були діячі. Їх, напевне, було дуже багато.
Так, їх було дуже багато, але я сьогодні всіх не буду називати, бо не встигнемо, а вирішив вибрати таких двох найбільш знакових для нашого міста людей. Тому так поговоримо про їхнє життя, про їхній вклад для розвитку міста. Почнемо з того, про кого ми будемо говорити. Це діячі, які були в період кінця 19 століття і вже трошки пізніше зачепило вже початок 20 століття. Ну, перший з них трошки старший – це Олександр Барвінський і також Володимир Лучаковський, якого більше знаю як Лучаківський. Ну, я почну тоді вже розповідати про Олександра Барвінського. Отже, взагалі, той період ще, слід додати, кінця 19 століття, він цікавий тим, що це було період такого національного пробудження українців, русинів в Галичині і всій Україні, і в той час з'явилися такі люди, які були рушіями цього процесу пробудження культурного, національного, політичного. Тобто у вас це була така різні ці їхні сфери діяльності, також освітня, які були потрібні для того, щоб вести людей. Ну і, власне, з гілки роду Барвінських ми можемо виділити кілька людей, нащадків і родичів Олександра Барвінського. Отже, з найбільш відомих цього роду це є Мартин Барвінський, який був духівник високого сану, він був ректором Львівського університету. Згодом священник Григорій Барвінський, власне, батько Олександра. А крім Олександра, також в цій сім'ї зростали Іполит, Іван, Іосип, також Володимир. Всі вони були активними громадськими діячами. Ну, і ще можна виділити рідного брата Олександра, це Володимир Барвінський. Він був відомим юристом і засновником єдиної української газети «Діло». Це був щоденна газета, яка почала виходити від 1880 року і діяла аж до 1939 року, як доки не прийшли перші російські, так би мовити, визволителі. Ну, а тепер вже говорячи про Олександра, то будемо говорити про те, що він народився в селі, де служив священником його батько Григорій. Це село неподалік Тернополя, Шляхтинці. І в Шляхтинцях він зростав, народився в 1847 році. Ну, і в цій родині завжди плекалася культура, освіта, любов до рідного краю. Батько передплачував часописи, була в нього своя бібліотека. Вдома розмовляли лише українською мовою. Це важливо, адже в той час люди вже полонізувались і багато вже розмовляли. Навіть священство в греко-католицькій церкві часто спілкувалося і польською мовою. Ну, а ця родина, вона мала таку національну свідомість. І вивчали вже і спілкувалися українською мовою, і, як я говорив, вивчали свою історію та культуру. Ну, навчаючись після закінчення шляхтинецької школи, молодий Олександр вступив до Тернопільської гімназії, де навчання було німецькою мовою, і, звісно, це йому згодом пригодилося, коли він жив у Європі. Ну, власне, Австро-Угорська імперія, в час якої він проживав, то це була німецькомовна держава, і тому такі впливи були і в місті Тернополі, навчальні заклади, література. Ну, і навчаючись в Тернопільській гімназії, Олександр Барвінський був членом товариства «Громада». Це було таке фактично підпільне товариство молодих гімназистів. В його складі було дуже багато відомих, пізніше знакових людей для України. Це Іван Полюй, який винайшов Рентгенські промені, Іван Горбачевський. Тому, ну, будучи членом цього товариства «Громада», він складав присягу, і там звучало, що нічого, нікого не зрадимо, та ціле життя будемо працювати для свого народу. І так він розвивався. Пізніше Олександр Барвінський навчався в різних в Львові. У Львові він здобував і в Відні навчався, став професором згодом. Але от 1888-му він також якраз здобув цей ступінь професора і працював на тернопільських містах Бережани. Від 1868 року він вже почав викладати, працював в Бережанах і в самому Тернополі. Тобто він в Тернополі проживав досить значний період свого життя. Але, ну і що тут ще? В ці роки, вже в 1891-1907 рік, він був послом до Віденського парламенту. Посол – це, по теперішньому, як більше говорять, депутат. Він був як обраний народом на цю, ну, поважну, скажімо, делегували його до самого центру австро-угорського урядування. Ну, от тут таким чином почалася його політична діяльність. Крім того, він був членом Галицької шкільної ради з 1894 року і був членом Галицького сейму. Це був такий місцевий орган, так якби зараз обласна рада Галицька, тобто був теж депутатом, впливав на життя громади. І згодом, коли вже в 1918 році Західноукраїнська Народна Республіка здобула незалежність, він був спочатку послом до Української Національної Ради, депутатом першого парламенту, а пізніше вже в уряді ЗУНР він був міністром освіти та віросповідання, оскільки він був, власне, причетний до освітніх процесів. Зараз ми трішки згадаємо про це його період. І потім і політичним діячем, і, ну, оскільки близький до релігії, то і тому міністром віросповідання. Тут ще слід сказати, що ця його політична активність допомагала в його громадському житті, адже він був відомою людиною як у Львові, так і в Відні. І, ну, наприклад, можна згадати, що він в цісаря клопотав про відкриття української гімназії у Львові. Вона була відкрита у 1898 році, перша українська саме гімназія. Але слід зауважити, що період його побутування в Тернополі закінчився у 1888 році, і він переїхав до Львова, де його призначили викладачем учительської семінарії. І там, звичайно, він себе проявив у різних установах. Він був членом товариства імені Шевченка. Спочатку воно було літературним суто, але саме за його сприяння в товаристві з'явилася історична секція, в якій він активно працював. Разом з тим, він, якщо говорити про нього як історика, то він писав саме історичні книги і дописувачем був в секції історичній і товариства Шевченка. І він до Львова запросив на виклади. І, ну, він сприяв тому, що у Львівському університеті була відкрита кафедра історії України. І на викладання він запросив Михайла Грушевського, таку відому людину для всіх нас. Таким чином, якби він сприяв українському життю, і вже, зокрема, тепер у Львові. Ну, і серед великих людей, з якими він співпрацював, це були діячі літератури, мистецтва, культури. Ну, от Володимир Гнатюк, етнограф теж з Тернопільщини, з яким вони товаришували, в той час і працювали. Також різні композитори, Олександр Колеса, зокрема, ну і письменники Кониський, Коцовський, Степан Смальстоцький, це історик. Також уродженець Тернопільщини Кирило Студенський. Ну і, звичайно, Іван Франко, з яким всі співпрацювали, і він мав великий вплив. Ну також з Пантелеймоном Кулішем пересікалася доля і діяльність на Олександра Барвінського. Ну і він був причетний до видання різних статей у записках наукового товариства Шевченка. І, зокрема, він навіть очолював кілька років наукове товариство Шевченка. Ну, і що, якщо говорити про які його також інші здобутки, то він був також дописувачем на тему дослідження історії української літератури. І саме він був тим, хто впроваджував термін «русько-українська мова», «русько-українська культура», що таким чином зближало галицьких русинів з українцями надніпрянськими. І, ну, тоді і Іван Франко до цього закликав, і інші діячі. Згодом про свою діяльність Олександр написав спомини свого життя. Можна їх перечитати, звісно, дуже цікаві. І також різні інші книги для школярів, для українського шкільництва він видав декілька книг, що, ну, якби дуже на той час було актуальним. Ще цікавим був момент його такого багатополітичного життя, що він був у християнсько-католицькому такому союзі, а пізніше сам був ініціатором створення у 1911 році партії «Християнсько-суспільний союз». Тобто його діяльність тісно перепліталася і релігія, і культура, і політика. Ну, ми згадували також за те, що він був послом в різні, парламент у Відні, у Львові. І ще, якщо говорити про його вклад щодо міста Тернополя, то він був вже у Львові, будучи у Львові, він сприяв відкриттю філії Товариства Просвіта в Тернополі. Це було в 1876 році, досить давно. І на той час вже, як будучи між Львовом і Тернополем, то він якби був одним з співзасновників, а тоді очолив Просвіту Володимир Лучаковський. Про брата я вже Володимира згадував. Ну, я говорив, так, він сприяв, просто нагадуючи, відкриттю гімназії української в Тернополі. І таким чином, ну і звісно, він був інших різних відчастим гостем Тернополя і там і причетним до інших товариств на той час, які діяли в місті.
Так, дуже дякую. Це, напевне, Тернополі теж той час, кінець 19 століття, був дуже культурним містом і багато приділяло уваги розвитку і навчанню дітей. Тобто це інтелектуальні, культурні здібності, тобто ми не були просто якимись такими людьми, які зовсім нічого не знають, але ми були досить розвиненими, правда?
Так, власне, цей період, тому я дуже його люблю, тому що якраз тоді цей розвиток був української культури, освіти і ну, таке пробудження. Дуже цікаво, матеріалів можна почитати про цей час. В нашому Тернопільському краєзнавчому музеї є багато представлено також з життя от діячів кінця 19 століття, зокрема Барвінського, Лучаковського, є їхні речі особисті, є книги, які вони видавали. Можна подивитися про ті давні підручники шкільництва, які в той час видавалися. Це досить цікаво, вони якісні, такі хороші. Ну, я би ще хотів на закінчення про Барвінського сказати, що його ім'я пам'ятають в Тернополі, воно увічне, і в тих шляхтинцях, де він народився, встановлено пам'ятник по груддям. В Тернополі знаємо, є вулиця Барвінських цілої родини. І в Чорткові є гімназія імені Барвінського.
Угу. Так, я також ще хотіла пригадати номер нашої студії. Слухачі можуть нам телефонувати і задавати питання, або розповісти те, що ви знаєте про Олександра Барвінського, Володимира Лучаковського. Номер телефонів 098-345-1820, 093-205-4440. Так, і продовжуємо далі розмовляти.
Так, далі я би хотів перейти до Володимира Лучаковського. Він, зокрема, теж був дуже важливим діячем того періоду. Він був теж сином священника, священичої родини. І фактично, ну, його батько, та як священники, вони часто переїжджали в різні місця. А його батько був спочатку на Львівщині, тому служив Ременові, ну, в принципі, недалеко Тернопільщини. І в той час саме народився Володимир Лучаковський, а це було у 1838 році. Родина, звичайно, священича, як і більшість священичих родин, вони були високоосвічені, тому саме священство, воно в його середовищі виростали діти, які пізніше дуже вплинули на розвиток культури якраз кінця 19-го, початку 20-го століття. Ну і саме Лучаковський так само був таким визначним представником роду священичого. І пізніше вже батько став парохом села Довжанка, і він там і помер. Досі зберігся надгробок в цьому селі Довжанка, можна прочитати. Дмитрій Лучаковський. Я зараз наголошую на формі імені через букву О Лучаковський, тому що зараз часто наші краєзнавці сперечаються, чи Лучаківський, чи Лучаковський. Більш звично є через букву І. Є в цьому теж, ну, звідки це пішло? Тому що в той час ще не була усталена граматика. Там в українській тоді мові в Галичині було друкували кілька знаків, було на букву І. Це було О з рисочкою, було І, і воно змінювалось. І в різних книгах часто Лучаківський писалося через І. Ну і тоді громада, звісно, це прізвище звучить як польське, тому в народі його громадяни української, українці, тому його звучали на українським манер Лучаківський. Хоча в документах він завжди підписувався Лучаковський, і на надгробках батька, і над його на надгробку Володимира в Тернополі зазначено О, буква О. Ну і далі він, говорячи про Володимира, то він навчався вже в Тернополі в гімназії з 1853 до 1858. Отримав відзнаку за навчання в українській гімназії. Він так само був причетний до цих українських товариств. І потім він вступив до Львова. Він був вже представником, так само як Барвінський, він же не став священником, не продовжив династію, але він же захотів бути адвокатом, тому спочатку він поступив до Львова. І хочу сказати, що от спочатку була така ера духовенства, а пізніше в культурному, громадсько-культурному житті, які вплинули на українську громаду. А пізніше дуже багато було, власне, адвокатів, то навіть називають, так би мовити, адвокатська ера. Дуже багато діячів, які були юристами, сприяли національно-культурному життю українців. Там Кость Левицький, і Євген Олесницький, і наш Володимир Лучаковський. То роки життя праці, навчання в Львові в університеті, це 1858-62. Згодом він також навчався в Ягеллонському університеті і там був захистив докторат. Докторську дисертацію захистив в 1867 році. І після того, як всіх випускників відправляли на практику і на роботу, він вирішив працювати можна вже сказати, рідному Тернополі, бо там навчався, близько ріс міста. І він відкрив свою адвокатську контору, яка стала фактично місцем заснування, перебування більшості культурних товариств Тернополя, зокрема, я говорив про товариство «Просвіта», яке було створене, то воно, зібрання цього товариства проходило в адвокатській конторі Лучаковського. І він, власне, «Просвіту» тернопільську очолював. І також він сприяв до виникнення інших товариств. Якщо говорити про його початок цієї діяльності як адвоката, то він контору відкрив у 1872 році. І чим він був цікавий як адвокат? Він займався справами простих громадян. Звичайно, до нього зверталося багато українців. І, відповідно, селяни зверталися, тому що вони зазнавали багато утисків від панів. І також до нього визначні громадяни українські. І найбільш цікавою і помітною такою подією було це те, що Володимир Лучаковський взявся за захист честі Івана Франка. Адже Іван Якович перебував на Тернопільщині, тричі балотувався в депутати, але, на жаль, тричі програв. І з ним вели серйозну таку в цих виборчих змаганнях його дискредитували спеціально, і наклепи були зводили його конкуренти політичні. Тому Франко, щоб захиститись від цього, звернувся. І він там є така цитата, навіть особисто він написав, що високоповажний пане доктор, чи не могли б ви заступити мене в Тернопільському суді? І Володимир Лучаковський допоміг і захистив честь Франка. Але навіть не тільки через це, а вони співпрацювали в культурній сфері, і Іван Якович сказав, що він в справі розвитку української літератури не був першим, а першим після Шашкевича до народного наріччя звернувся саме Лучаківський. Франко його Лучаківським називав. І також Іван Якович досліджував його творчість, і Володимир Лучаківський видавався у літературних часописах. Він писав вірші, перекладав також різні п'єси з німецької, які потім ставили на сцені театрів. А ще з німецької він переклав кодекс кримінальний, і це дуже важливо було для того, щоб українські адвокати це знали і могли послуговуватись. І почав згодом Лучаковський на судових засіданнях говорити українською мовою. Згодом цікаво, що, говорячи про літературний доробок, то я вже сказав ще додати, що є збірка поезії «В'язанка желаній» 1885 році видана. І цікаво, що недавно було перевидання цієї книги, можна їх десь знайти в бібліотеках. І досить цікаво, що я говорив про правопис тогочасний, такий трохи дивний, можливо, для нас був він тепер сучасником, він би виглядав. Культурні діяльності в просвіті від 1876 року, яку він очолював, багато було зроблено. Пізніше просвіта вже діяла при інших закладах. Він дуже, Лучаковський, любив дуже театр. Я казав, що він перекладав п'єси. І згодом він заснував аматорський театральний гурток «Руська бесіда». Це потім було засновано пізніше таке товариство, як «Руська бурса». Це таке освітньо-культурне. І навіть йому потім видали випускники цього товариства грамоту, яка зараз зберігається в краєзнавчому музеї, я її бачив, дуже художньо цінний виріб. І ну, на цій грамоті навіть присягали тернопільські мери. Бо ну, я ще дійду до політичної діяльності, чому саме так відбувалося. Я ще закінчу про культурну. Він проводив Лучиківський, і також йому допомагала в цьому його дружина Амалія, яка теж була священичого роду. І вони разом влаштовували вечерниці з танцями, різні такі імпрези для української громади. Це було в приміщенні старого замку, який був би... Ні, я мав на увазі нового замку, який був поруч старого. Але, на жаль, зараз його немає. Він в Другу світову був знищений. Там була театральна зала, і там проводились ці заходи, які організовувало подружжя Лучаковських. Таким чином, якби розвиваючи культурне життя Тернополя, вони збирали кошти на тих імпрезах, за ці кошти вони теж йшли на розвиток культурного життя. І так само варто, перепрошую, тут мої нотатки, вони... Тепер перейдемо до політичного життя Володимира Лучаковського. Він у 1896 році очолив місто Тернопіль. Він був головою міста, тоді це називалося бурмістр. Ну, кажуть, що він перший, але він перший серед українців найбільш такий відомий мер, адже більшість очолювали місто поляки. І він дуже багато зробив для міста. Ми говорили тоді про цей період міста, коли... дуже багато відбувалося. Це час науково-технічного прогресу, і саме за Лучаковського в Тернополі все розбудовувалось за європейським зразком. Тоді якраз економічний розвиток був у місті. Було проведено електрифікацію. Спочатку це і вулиці були освітлювалися, електричні лампи. Було також в той час як виконана його передвиборча обіцянка – встановлення в місті трьохстороннього годинника, який ще в народі називали дзигар. У 1896 році цей годинник встановили на перехресті вулиць теперішніх там Сагайдачного і бульвару Шевченка, де зараз можемо побачити цей годинник відновлений у 2000-х роках. І він фактично відновлений в тому вигляді, подібному, як встановлений за Лучаковського. Крім того, Лучаковський причетний до поширення каналізаційної системи. Він також, при ньому була відкрита українська гімназія, він сприяв цьому. При ньому почалося закладено основи для будівництва парафіяльного костелу. Він також цьому був причетний до цих попередніх заходів. Також займався благоустроєм старого парку. Ну, тепер він старий. На той час це центральний парк, який ми зараз називаємо старим. Тоді було дуже ошатно оздоблено різні рослини, пальми, квітники, алеї. Тоді ж були встановлені скульптури. Люди там відпочивали. І крім того, ще в 1896 році, як він став мером, було насипано був пагорб, який в честь 500-ліття Берестейської унії. Це коли створена була греко-католицька церква. І зараз на цьому пагорбі в радянський час зроблено було парк слави, і ну, там встановлено вічний вогонь. Зараз вічний вогонь планується демонтувати, і не знаємо, по ідеї, оскільки це пам'ятка історії, пагорб мав би залишитись, але побачимо, оскільки є план реконструкції цієї площі. І Володимир Лучаковський, будучи мером, так очолюючи місто, він і помер у 1903 році. Є, зберігся гробівець родини Лучаковських. Він знаходиться на Миколаївському кладовищі недалеко від костелу. Можна його побачити. І там є такий напис «Доктор Володимир Лучаковський». Дуже великий ошатний гробівець. Зараз його вшановують тернопільські мери. І от я повернуся до того питання, що чому присягали на ну, також і на його ну, предмет, яким він користувався, оскільки він був одним з найвизначніших тернопільських мерів, його шанують і досі пам'ятають. Він якби був зразком чесності, порядності, культури, освіченості. І також в Тернопільській міській раді встановлений його барельєф всередині приміщення. Крім того, барельєф є на вулиці, названі його іменем. Ну, вона звучить як Лучаківського. І також пізніше, в міжвоєнні роки 20-го століття, навіть після нього, після його смерті, в його честь названий парк Лучаковка. Це вже парк, який був у Великих Гаях, де відпочивали тернополянини. Ну, таким чином, я хотів донести про основні, про основних таких діячів. Звичайно, їх було більше, але ці Олександр Барвінський та Володимир Лучаковський, я би сказав, такі найбільш активні, найбільш відомі. І їм хвала і честь, і хотілося б, щоб такі діячі були і зараз.
Я так думаю, що це на їхній розвиток і на їхню роботу в подальшому для нашого міста вплинуло, напевно, їхнє виховання.
Так,
їхнє християнське, так? Бо не тільки цих двоє діячів, про які ми сьогодні говорили, також є багато інших тернопільських відомих людей, які мали християнське виховання.
Так, зокрема, той же ж період, молода, вона вже ще була молодою, Соломія Крошильницька була з родини священника Амбросія. Вони жили у Білі, неподалік Тернополя. І вона навчалася в Тернополі, Соломія, і пізніше також вже теж з Барвінських, Євгенія Барвінська помітила її талант і запропонувала Соломії розвиватися далі в музичному співі. Ну і ще про Барвінських, якщо це династію, ще можна згадати Василя Барвінського, сина Олександра, який був відомим композитором. Ну і звичайно, що релігійне виховання – це таке, яке залишає, ну, в основному, я думаю, воно виховує, що любов. Любов до батьківщини, до міста, ну, все, до любов до праці, того, що ти робиш. І, до зокрема, до української громади.
Так, саме якраз любов, напевно, вплинула для цих діячів, які почали працювати і робили на славу нашого міста. Щиро дякуємо Володі за сьогодні, такий цікавий, цікаву розповідь. Було дуже приємно дізнатися про людей, які вплинули на розвиток нашого міста, ну і те, що вони не залишали, напевне, Бога, вони теж в нього вірили і вкладали в релігійне виховання дітей, молоді і теж старших людей багато своїх сил, багато ресурсів. І будемо, Володя, прощатися з тобою сьогодні. Дякуємо тобі.
Будь ласка, було з вами теж приємно провести цей час.
Чекаємо тебе в наступних наших передачах. І, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».